ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ចាស់ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីអ្នកខ្ញុំជុំជោគចិត្តាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ300ខែមិគសេឆ្នាំរកានុបសាពុទ្ធសករាជ2561ត្រឹមនឹងថ្ងៃពុធទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះចាំមេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅវៀតណាមចំណាយ7,800,000 ដុល្លារជួសជុលស្ទប់មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រកាសទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលអាមេរិកបណ្ដឹងចេញសុយអែតស្វាគមន៍កម្ពុជាមិនបិទ CCHO តែស្នើឲ្យបកប្រឆាំងមានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតកោជបោប្រតិកម្មករណីឬគុណថាកោជបោខ្វះឯករាជ្យភាពធនាគារជាតិប្រកាសឲ្យអ្នករកស៊ីបដូរប្រាក់ត្រូវមានអញ្ញាប័ន្នត្រឹមត្រូវអង្គការ WCS សង្គ្រោះសត្វទាប្រៃស្លាបសចំនួន2ក្បាលក្រសួងកាងាររំលឹកជាថ្មីអំពីការប្រឈមផ្លូវច្បាប់ករណីថៅកែមិនបានចុះបញ្ជីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទៅឲ្យបាល់សសរ UN ថាករណីសហគមន៍រ៉ូហីងយ៉ាជាបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិវៀតណាមសហភាពអឺរ៉ុបឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងវិស័យការពារជាតិរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាស់តទៅនេះនាងខ្ញុំជូនព័ត៌មានទាំងនេះយោងតាមប្រភពព័ត៌មានមួយរបស់វៀតណាមជាភាសាអង់គ្លេសចុះផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី6នេះថាវៀតណាមបានចំណាយប្រាក់7,900,000 ដុល្លារដើម្បីជួសជុលស្ទប់មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមដែលមានសរុប17ស្ទប់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតាមប្រភពដដែលនេះស្ទប់ទាំង17ដែលត្រូវជួសជុលតាំងពីឆ្នាំមុនហើយនៅដើមឆ្នាំ2018ការកែលម្អនេះដើម្បីរំលឹកខួប50ឆ្នាំនៃការបង្កើតចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅឯកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុងហូជីមិញកាលពីថ្ងៃអង្គារអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសេរសាមគ្គីដើម្បីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ញ៉ែមវ៉ាលីបាននិយាយថាស្ទប់ទាំងនោះមិនត្រឹមតែដើម្បីឧទ្ទិសកងយុទ្ធជនស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជានិងវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេដែលបានពលិកម្មដើម្បីរំដោះកម្ពុជាប៉ុន្តែគឺជានិមិត្តរូបនៃការសាមគ្គីភាពមិត្តភាពមិនអាចខ្វះបាននៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងនេះយើងមានការអរគុណដែលមានការឧបត្ថម្ភមូលនិធិពីក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមដើម្បីជួសជុលស្ទប់ទាំងនេះតែទិននឹងរឿងនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាការជួសជុលស្ទប់មិត្តភាពនេះគឺដើម្បីរក្សាឲ្យបានគង់វង្សព្រោះស្ទប់ទាំងនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស្គាល់សន្តិភាពមកដល់ថ្ងៃនេះចាសសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកសុកអេសាន
អានេះជាជីវិតទី2របស់យើងដូចស្អីហើយវាជាកសកម្មភាពបច្ចៈអំពីជោគជ័យដែលយើងរួមគ្នាដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍នឹងបើគ្មានជ័យជំនះពីធ្នូក៏ដូចជាដល់កាយ7មករាបើគ្មានពីធ្នូនឹងកាយ7មករាទេយើងយល់ថាជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនឹងមិនមានសេះសល់មកដល់ថ្ងៃនេះទេហើយក៏មិនមានថ្ងៃណាដែរបាទ
ចា៎នៅក្នុងឱកាសនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសវៀតណាមឧត្តមសេនីយ៍លីឈៀមបានប្រាប់សមាភិកីកម្ពុជាថាស្ទប់មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមដែលមាននៅទីតាំងផ្សេងៗគ្នានៅកម្ពុជាមានតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ជានិមិត្តរូបនៃមនោសញ្ចេតនាសាមគ្គីភាពការកក់ក្តៅនិងបលិកម្មដ៏អង់អាចក្លាហាននៃប្រជាជននិងកងទ័ពវៀតណាមកម្ពុជាតាមប្រពន្ធ VNA ទាំងកម្ពុជានិងវៀតណាមបានប្រឹងប្រែងគ្នាថានឹងស្ថាបនាស្ទប់មិត្តភាពនេះច្រើនទៀតនៅកម្ពុជាព្រោះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្លាំងរួមគ្នាស្ទប់មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺជាទីតាំងធំជាងគេដែលតែងតែថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមមកគោរពនិងដាក់កម្រងផ្កាដោយមានថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាអមជាមួយផងដែរ ចា៎នេះកញ្ញាលោកលោកស្រីនៅថ្ងៃនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលអាមេរិកបណ្ដេញចេញត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញការប្រកាសទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានទោសនៅអាមេរិកមកវិញដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីជាង 10,000 នាក់នៅរោងចក្រតំបន់អូដឹមខេត្តពោធិ៍សាត់ចាស់អធិស្ឋានខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងពិធីនេះសម្តេចហ៊ុនសែនក៏បានសំណូមពរឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាជួយផ្ញើសារទៅកាន់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យប្រគល់ពលរដ្ឋដែលអាមេរិកត្រៀមបណ្ដេញចេញនោះមកឲ្យកម្ពុជាវិញ
ប្រជាជនរឿងដែលទៅក្រៅដែលមិនស្របច្បាប់យើងខិតខំធ្វើការឲ្យស្របច្បាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់សារដ្ឋអាមេរិកគឺអាចនឹងបណ្ដេញបងប្អូនខ្មែរយើងដែលទៅរស់នៅក្រៅឆ្នាំ1994ដែលអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកជាមួយសម្ដេចកាឡាហោមសខេឲ្យបានរាយការណ៍បើអោយខ្ញុំគិតថាបើយើងបណ្ដេញបណ្ដោយប្រជាជនរបស់យើងអាចនឹងគេយកបញ្ជូនទៅដាក់នៅកោះនេះកោះនោះឬបញ្ជូនចេញទៅប្រទេសផ្សេងវាមិនល្អទេចឹងទេជាការល្អតែយើងត្រូវត្រៀមមួយចំនួនមុននេះជាសារមួយសង្ឃឹមថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនសារនេះទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនស្ដីពីការបន្តទី1បន្តអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានរួចមកហើយដែលកម្ពុជាទទួលយកនៅបងប្អូនខ្មែរដែលជាប់គុកនៅអាមេរិកហើយហើយត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញ
កន្លងមកកម្ពុជាធ្លាប់បដិសេធមិនទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលបណ្ដេញពីអាមេរិកដោយទាមទារឲ្យអាមេរិករក្សាទុកពួកគេឡើងវិញតែក្រមកអាមេរិកប្រកាសជាឯកតោភាគីថាត្រូវតែបញ្ជូនពួកគេមកឲ្យកម្ពុជាវិញទោះមានការជំទាស់ក៏ដោយដែលបញ្ហានេះនាំឲ្យកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញកាន់មកដល់ពេលនេះអាមេរិកបានបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានទោសឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមានជាង550នាក់បើទោះជាពលរដ្ឋទាំងនោះខ្លះបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសតិចតួចក្តីហើយខ្លះមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរនិងមិនដែលធ្លាប់មកលេងឬស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅមានពលរដ្ឋដើមកំណត់ខ្មែរចំនួន41នាក់ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋដើមកំណត់ខ្មែរចំនួន13នាក់មកកម្ពុជាវិញពលរដ្ឋ36នាក់ទៀតនឹងត្រូវចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញនៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះចាស់នេះកញ្ញាលោកស្រីក្រោយពីទទួលដំណឹងថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបិទទ្វារធ្វើឲ្យមានការសាទរដែលយ៉ាងហោចណាស់អាចអគ្គរដ្ឋទូតមួយដែរចាស់អាចអគ្គរដ្ឋទូតនោះគឺលោកស្រីអាណានីកាបែនដេវីតអាចអគ្គរដ្ឋទូតសុយអែតទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាតែបែបនេះក្តីលោកស្រីថាករណីបកប្រឆាំងត្រូវតែមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយលោកធូរៈរីកាជូន
អគ្គរដ្ឋទូតសុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលសម្រេចមិនបិទទ្វារមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR តែស្នើឲ្យបកប្រឆាំងមានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតនិងបើកចំហសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីបួងសួងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពីថ្ងៃទី3ធ្នូថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមិនត្រូវបានបិទទ្វារទេការប្រកាសរបស់សម្ដេចធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃរកឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានសកម្មភាពស្របច្បាប់លោកស្រីអាណានីកាបែនដេវីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាសម្ដែងការស្វាគមន៍នៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់មិនបិទទ្វារមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សទោះបីយ៉ាងណាលោកស្រីអាណានីកាចាត់ទុកថាករណី CCHR គឺជារឿងមួយដាច់ដោយឡែកតែរឿងសំខាន់គឺលំហសេរីភាពរបស់ប្រជាឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសមិនបិទ CCHR នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័កសុភីបក៏បានអបអរសាទរដែលលោកស្រីសន្យាបន្តធ្វើការងារលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សថែមទៀតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2002ក្រោមជំនួយមូលនិធិវិជាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិក IRI លោកកឹមសុខាជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានអង្គការនេះអស់រយៈពេល5ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាកំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនករណីដែលចោទលោកថាអំពើក្បត់ជាតិពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបលោកសឹកប៊ុនហុកបានចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កើតក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មានរបស់កោជបដែលជាសេនាធិការរបស់ប្រធានកោជបសម្រាប់ទប់ស្កាត់និងវាយបក់រាល់ចំណុចអវិជ្ជមានតាមសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មានរបស់កោជបដែលត្រូវបានសម្រេចអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2017គឺស្ថាប័ននេះមានភារកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មានគឺស្ថិតនៅក្រោមការណែនាំនិងបញ្ជាដោយផ្ទាល់របស់ប្រធានកោជបក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាននិងវិភាគព័ត៌មានណាដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ ជាមួយគ្នានេះក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មានក៏មានទួនាទីធ្វើការវិភាគរកព័ត៌មានណាដែលផ្សព្វផ្សាយអវិជ្ជមានឬបង្ខូចកិត្តិយសកោជបនិងធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំបំភាន់សាធារណមតិទិសដៅធ្វើឲ្យអាប់អោនឬធ្វើឲ្យមហាជនមានការសង្ស័យឬមិនទុកចិត្តលើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតការផ្សាយព័ត៌មានអវិជ្ជមានពាក់ព័ន្ធនឹងកោជបឬដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងមូលក្រៅពីនេះកោជបក៏មានទួនាទីឆ្លើយបំភ្លឺជាលាយលាក់អក្សរក្នុងករណីខាងលើផងដែរជំវិញការបង្កើតក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មាននេះដែរលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអាជីក្រិតនិងយុតិធធដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix យកឃើញថាការបង្កើតក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មានអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានលោកបន្តថាកោជបមិនគួរបារម្ភខ្លាំងពេកនោះទេចំពោះរឿងកន្លងមកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook
ក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មានតាមពុតក៏ជាបងមកគួរយកចិត្តទុកដាក់ពេកទេព្រោះអីព័ត៌មានបណ្ដាញ Facebook វិញមិនជាផ្លូវការណាហើយគាត់ដូចជាមានការបារម្ភច្រើនគេមកប៉ះក៏ប្រកាសប្រតិកម្មរហ័សហ្នឹងដើម្បីងាយបកស្រាយបំភ្លឺជាមួយសារព័ត៌មានអីគ្រប់បែបយ៉ាងទៅ Facebook អីហ្នឹងបាទប្រការហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានខ្លះណាព្រោះសារព័ត៌មានលោកមានប្រភពមានណាស់ម្ល៉េះក៏ផ្សាយហ្នឹងទៅហើយមិនគេមានប្រភពត្រឹមត្រូវតាមិនគេផ្សាយដល់យើងប្រកាសអីគេអ្នកប្រតិកម្មរហ័សអញ្ចឹងមុនមិនដែរឃើញអីផងហើយតែមើលនេះគាត់បារម្ភពេកបាទ
កាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2017ក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានប្រតិកម្មទៅលើមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានវាយប្រហារមកលើស្ថាប័នកោជបកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាឯករាជ្យភាពអាជីក្រិតភាពនិងយុត្តិធម៌របស់កោជបរួមទាំងបដិវត្តន៍ពណ៌ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មានរបស់កោជបបានចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់ស្ថាប័នសាធារណជននិងមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនមកលើកោជបខាងលើគឺជាល្បិចកលដែលខ្មៅកោហ្វក់ក្នុងបំណងបំផ្លាញទំនុកចិត្តសាធារណមតិលើដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខចាស់សូមចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងទៅដល់អាជីវកររកស៊ីបដូរប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវមកធ្វើអញ្ញាប័ននិងបន្តអញ្ញាប័នថ្មីដែលចេញដោយធនាគារជាតិកម្ពុជាសេចក្តីជូនដំណឹងដែលត្រូវបានបង្ហោះក្នុងទំព័រ Facebook របស់ធនាគារជាតិនៅថ្ងៃទី6ធ្នូនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីធនាគារជាតិពិនិត្យឃើញថាម្ចាស់អាជីវកម្មរកស៊ីរបស់បដូរប្រាក់មួយចំនួនរកស៊ីដោយមិនមានលិខិតអនុញ្ញាតហើយអាជីវករខ្លះមិនបានទៅបន្តអញ្ញាប័ននោះទេក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិនេះគឺមានបំណងដាស់តឿនដល់អាជីវករបដូរប្រាក់ដែលមិនទាន់មានអាជ្ញាប័ណ្ណឬលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មបដូរប្រាក់និងអាជីវករដែលមានលិខិតអនុញ្ញាតតែអស់សុពលភាពត្រូវរស់រានដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណឬលិខិតអនុញ្ញាតនានាឬដាក់ពាក្យស្នើបន្តសុពលភាពនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2017នេះតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលសម្រាប់អាជីវករដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅមហាវិថីព្រះនរោត្តមរាជធានីភ្នំពេញចំណែកអាជីវករនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងវិញត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅតាមទីស្នាក់ការធនាគារជាតិនៃសាខាខេត្តក្រុងដែលអាជីវករប្រកបអាជីវកម្មសេចក្តីជូនដំណឹងក៏បានព្រមានដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលខកខានមិនបានអនុវត្តតាមខ្លឹមសារខាងលើធនាគារនឹងធ្វើការពិន័យឬមានវិធានការសមស្របតាមច្បាប់ជាធរមានចាស់តកតងនឹងរឿងអភិរក្សសត្វព្រៃអានេះវិញអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិហៅកាត់ថា WWF បានពិភាក្សាជាមួយភាគីក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីបន្តបេសកកម្មការពារធនធានធម្មជាតិនៅភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការអភិរក្សសត្វកម្រមួយចំនួនដែលមានរស់នៅហើយនៅសេសសល់តិចតួចនៅក្នុងភូមិភាគឦសានសត្វដែលត្រូវអភិរក្សដូចជាសត្វផ្សោតខ្លាធំសត្វត្រយងយក្សសត្វត្រដក់ពិសេសគឺសត្វក្តាន់នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីលោកសៀងទៀកនាយកអង្គការ WWF ប្រចាំកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ប្រាប់បញ្ជាក់ស្ត្រីនៅថ្ងៃទី6ធ្នូនេះលោកសេងទៀកបន្តថាមូលហេតុដែលអង្គការ WWF មានចក្ខុវិស័យបន្តការងារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិតំបន់អេសាននេះ ក៏ព្រោះខេត្តតំបន់អេសានមានខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលដល់ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិពិសេសសត្វព្រៃកម្រទាំងនេះជាងនេះទៀតលោកថាសកម្មភាពការងាររបស់អង្គការ WWF នឹងផ្ដោតសំខាន់លើការបំពាក់បំពន់សមត្ថភាពដល់មន្ត្រីបរិស្ថាននិងប្រជាសហគមន៍ឲ្យចេះអភិរក្សសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើដើម្បីរកចំណូលតាមរយៈការធ្វើទេសចររបស់ភ្ញៀវទេសចរលោកសៀងទីបន្តទៀតថាជាក់ស្ដែងតំបន់អន្លង់ផ្សោតនៅខេត្តក្រចេះតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះអាចបំលែងធនធានធម្មជាតិទៅជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលជាប្រភពចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាងនេះទៀតអង្គការ WWF មានគោលដៅអភិរក្សសត្វក្តាន់ដែលជាសត្វកម្រជិតផុតពូជពីកម្ពុជាដែលសព្វថ្ងៃក៏កំពុងមានវត្តមាននៅតិចតួចក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះលោកថាតំបន់សត្វក្តាន់ក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះគឺអាចបំលែងជាតំបន់អេកូទេសចរធម្មជាតិដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងតំបន់នេះយ៉ាងណាអង្គការ WWF ពិនិត្យឃើញថាសត្វព្រៃនិងសត្វស្លាប់នៅតំបន់មួយចំនួននៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមដូចជាទីជម្រកដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការកាប់រានដីព្រៃធ្វើកសិកម្មនិងការលួចបបាញ់សត្វដោយខុសច្បាប់ជាដើមសូមបញ្ជាក់ដែរថាអង្គការ WWF បានធ្វើសកម្មភាពអភិរក្សធនធានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរយៈពេល7 20ឆ្នាំមកហើយដោយថ្មីៗអង្គការបានរកឃើញសត្វស្លាបកម្រមួយចំនួនមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ដីទំនាបប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីប្រភេទសត្វទាំងនោះហើរទៅរស់នៅប្រទេសក្រៅគេចពីការបាញ់សម្លាប់ចាស់តាក់ទងនឹងសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃនេះដែរសត្វទាព្រៃស្លាប់សចំនួន2ក្បាលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែនព្រំទេពខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូខណៈសត្វទាព្រៃស្លាប់សទាំងក្បាលត្រូវបានអ្នកភូមិប្រទះឃើញពួកវាមានសភាពទន់ខ្សោយនិងមិនអាចហើរបានទាព្រៃស្លាប់សទាំង2ក្បាលនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកអភិរក្សនៃក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCF ប្រគល់ទៅក្រុមអង្គការនិងមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការសម្រាប់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះខេត្តសៀមរាបដើម្បីពិនិត្យនិងមើលថែរក្សារហូតដល់ពួកវាជាសះស្បើយនិងអាចរស់នៅក្នុងធម្មជាតិវិញបានលោករូវ៉ាន់ប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវប្រចាំដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែនព្រំទេតនៃក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃបានលើកឡើងថាការអប់រំប្រជាសហគមន៍ឲ្យដឹងពីការងារអភិរក្សសត្វព្រៃបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីសត្វព្រៃមកក្រុមអ្នកអភិរក្សលោកបន្តថាប្រសិនបើប្រជាសហគមន៍មិនបានឈប់និងមិនបានយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការងារអភិរក្សសត្វព្រៃទេនោះពួកគាត់ប្រហែលជាយកទាព្រៃស្លាប់សទាំងពីរក្បាលនេះបរិភពឬលក់បាត់ទៅហើយតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលរួមបញ្ចូលទាំងដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែនព្រំទេសដែរជាដែនជម្រកព្រៃព្រះរកានិងដែនជម្រកសត្វព្រៃឆែបផងដែរនោះបានគាំទ្រដល់ការរស់នៅរបស់សត្វស្លាបប្រភេទរងគ្រោះជាសកលជាច្រើនប្រភេទសត្វស្លាបដែលរស់នៅនឹងជិតផុតពូជទាំងនោះរួមមានសត្វត្រយងយក្សសត្វទាព្រៃស្លាបសនិងសត្វថ្មចំនួន3ប្រភេទក៏ដូចជាសត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទទៀតដែលសត្វស្លាបទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាប្រភេទសត្វរងគ្រោះជិតផុតពូជបំផុតនៅលើសកលលោកចាស់នាងកញ្ញាលោកស្រីក្រសួងការងាររំលឹកជាថ្មីថាបាលថការនយោជកមិនបានចុះបញ្ជីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទៅកាន់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមឲ្យបានមុនដំណាច់ខែធ្នូនេះនឹងប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់តើចាស់ចំពោះបញ្ហានេះករណីខាងរោងចក្របានអះអាងថាខ្លួនបានរៀបចំឯកសារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរួចហើយដោយនយោជកបានចុះឈ្មោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាង 7,000 នាក់លោកលីសីណារីកាជុនន
ៅរយៈពេលត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូនេះប៉ុណ្ណោះដែលក្រុមម្ចាស់សហគ្រាសថាការនយោជកមានពេលដើម្បីធ្វើសំណុំបែបបទបញ្ជីឈ្មោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលកំពុងបំពេញការងារក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនេះបយងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះថាការនយោជកដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវរុះរានមកចុះបញ្ជីកម្មករនយោជិតនៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនៅស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងបរិវេណក្រសួងការងារឬនៅតាមសាខានានារបស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមគ្រប់ខេត្តខណ្ឌក្នុងករណីដែលម្ចាស់សហគ្រាសថាការនយោជកខកខានមិនបានចុះបញ្ជីតាមការកំណត់នយោជកម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ ពិសេសត្រូវផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតជាស្ត្រីដែលត្រូវទទួលរបបធានារ៉ាប់រងមានដូចជាសេវាមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាលនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភកម្មករនិយោជិតជាស្ត្រីនៅពេលសម្រាលកូនគិតមកដល់ខែធ្នូនេះបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសបានទទួលឈ្មោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រមាណ 7,800 នាក់នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីលោកសុសុភ័ណ្ឌនាយករងបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមលោកបន្តថាក្នុងករណីដែលថៅកែនយោជកមិនបានមកចុះឈ្មោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមពួកគេនឹងប្រឈមមុខចំពោះផ្លូវច្បាប់ដែលមានការពិន័យជាប្រាក់ទៅតាមបទបញ្ញត្តិដែលមានចែងតែយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនឹងធ្វើការពន្យល់ក្រុមថៅកែជាមុនសិនមុនពេលឈានដល់ការពិន័យ
តាមចំនួនមនុស្សហើយនឹងតាមអត្រាភាគទានគិតទាំងភាគទានចំនួនមនុស្សហើយនឹងការពិន័យតាក់ទងទៅនឹងការល្មើសមនុស្សម្នាក់គេពិន័យប្រមាណតាមចំនួនរបស់គេទៅយ៉ាងណាអញ្ចឹងបើមនុស្សច្រើនយើងពិន័យច្រើនខ្ញុំជួបបានព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងណា
តើតោងការចុះបញ្ជីឈ្មោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមនេះដែរប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស៊ីនតៃលោកស្រីអូនសុភីមានប្រសាសន៍ថារោងចក្រនេះបានស្រង់ឈ្មោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះរួចហើយដើម្បីដាក់ទៅកាន់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមកម្មករក្នុងរោងចក្រនេះសរុបមានចំនួនប្រមាណ 2,080 នាក់ហើយក្នុងនោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចាប់ពី4ខែឡើងមានចំនួន 78 នាក់តែយ៉ាងណាប្រធានរដ្ឋបាលរោងចក្រកាត់ដេរនេះសំណុំពរដល់រោងចក្រដតីទៀនក្រៅពីប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំឯកសារពីកម្មការនីមានផ្ទៃពោះដាក់ទៅកាន់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមហើយក៏ត្រូវតែព្យាយាមពន្យល់ដល់ប្រធានរបស់ខ្លួនដែលជាជនបរទេសឲ្យយល់ពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្របទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាក៏ដូចជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ដីពីការជួយដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនេះ
ចង់គាត់នឹងបញ្យល់ឲ្យជនបរទេសដូចថាអ្នក supervisor តាមក្រមអញ្ចឹងពួកចិននឹងគាត់អត់ស្គាល់បានយល់ច្បាស់អញ្ចឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវបានគេរើសអើងមានបដូរក្រមចេញឬមួយអញ្ញាក់ខ្លះដល់ម៉ោងទៅចេញមុនម៉ោងហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងតាមក្រមឲ្យឈរស្លក់ឈរស្លឹងអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យគ្នាមានអារម្មណ៍មួយអត់សប្បាយចិត្តមានសម្ពាធការងារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់ថាឲ្យគាត់ហ្នឹងបដោះបដាលទៅជន់បតទេបន្ថែមទៀតទៀតដល់រឿងហ្នឹងព្រោះជន់បតទេគាត់អត់ស្គាល់យល់ច្បាស់រឿងហ្នឹងឯងជន់ទៀតចិន
សម្ដេចហ៊ុនសែនបានប្រកាសផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភជាសាច់ប្រាក់សុទ្ធដល់កម្មការនីក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធនៅពេលសម្រាលកូនដែលមានដូចជាកម្មការនីម្នាក់សម្រាប់កូនមួយនាក់នឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 400,000 រៀលសម្រាប់កូន2នាក់នឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 800,000 រៀលកូនភ្លោះ3នាក់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 120,000 រៀលហើយកូនភ្លោះទាំង3នាក់នោះសម្ដេចនឹងយកធ្វើជាកូនហើយនឹងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមចំនួន 500,000 រៀលទៀតពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវັດឈុស្ត្រី FM 102
ចាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាចិនជាទីផ្សារធំណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនថាចិននឹងក្លាយជាប្រទេសទី1ក្នុងវិស័យទេសចរដែលរួមចំណែកដល់ស្រ័យការងារជូនកម្មករកម្ពុជាផងដែរការថ្លែងនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករកម្មការិនីមកពីរោងចក្រនានាក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកជួនសេរីរាជការ
កម្ពុជាជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌនិងវិស័យទេសចរណ៍ជាដើមការនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយដែលមានទីផ្សារធំសម្រាប់ចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅប្រទេសចិនដែលមានគណៈបកនយោបាយជាច្រើនចូលរួមប្រជុំនៅទីនោះក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានឆ្លៀតពេលជួបអ្នកវិនិយោគល្បីៗនៅប្រទេសចិនដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងនោះមកចូលរួមវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថា
ពូទៅកាន់ប្រទេសចិនទៅចរចាប្រធានបទចរចាផ្សេងលើអីសំខាន់ប្រទេសចិនជាទីផ្សារធំណាស់សម្រាប់យើងចរចាផ្ដោតធំជាងគេលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរឥឡូវបើនិយាយពីទេសចរអាចនឹងបន្តិចទៀតចិននឹងក្លាយទៅជាទេសចរទី1ដែរ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាវិស័យទេសចរក៏ជាវិស័យសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាបើកំណើនទេសចរចិនកាន់តែច្រើនចូលមកកម្ពុជានោះនឹងបំរើផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំក្រន់តែចង់បានទេសចរចិនស្មើនឹង 0.1% តែប៉ុណ្ណោះដោយសារប្រទេសចិនមានប្រជាជន 1,300 លានអ្នកជាបើយើងសម្រេចបាន 0.01 យើងនឹងបាន 1,300,000 អ្នកដូច្នេះតើយើងដោះស្រាយការងារឲ្យកម្មកររបស់យើងនៅក្នុងផ្នែកសន្តិភាពភោជនីយដ្ឋាននិងដោះស្រាយការលក់ទំនិញលក់កសិផលបម្រើឲ្យសន្តិភាពប៉ុណ្ណាសម្រាប់ប្រជាជន
ជុំវិញរឿងនេះលោកតេងដឺលុចបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចបានលើកឡើងថាតាក់ទងនឹងកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិននេះមានមុខព្រួញពីរនេះគឺទី1ចិនអាចមកប្រមូលលុយ ពីកម្ពុជានិងទី2ចិនមកចាយលុយនៅកម្ពុជាលោកតេងដូលុចសង្កេតឃើញថាកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនភាគច្រើនចូលមកកម្ពុជាគឺមកបម្រើការងារមានចំនួនច្រើនតែយ៉ាងនេះក្តីលោកសាតូដែលមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនតែលោកថាកម្ពុជាក៏មិនត្រូវភ្លេចពីវិស័យវិជ្ជាអ្នកភ័ណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះដែរលោកអះអាងថាប្រសិនបើកម្ពុជាជួបវិបត្តិការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរទៅកាន់បរទេសនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជានិងប្រទេសចិនខ្លួនឯងផងដែរ
ជាព័ន្ធមនុស្សសាកម្ពុជាណាព័ន្ធកាត់ដេរយើងដឹងហើយថាតកែជាច្រើនជាតកែរបស់ជនជាតិចិនដែលមានជនជាតិចិនជាតកែហើយមានការជាច្រើនជាជនជាតិចិនអ្នកជំនាញឯកទេសចិនដែរប្រសិនបើវិស័យនោះវាប៉ះពាល់វាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់ទីផ្សារការងាររបស់កម្ពុជាទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងទីផ្សាររបស់ចិនទៅទៀតអញ្ចឹងគោលបំណងដែលគេថាបដិបត្តិការជាមួយប្រទេសនីមួយៗគឺក្តីទៅលើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនឹងហើយ
លោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានដាក់គោលដៅនៅឆ្នាំ2017នេះថានឹងទទួលទេសចរចិនប្រមាណ1លាននាក់និងឈានដល់2លាននាក់នៅឆ្នាំ2020វិស័យទេសចរកម្ពុជារកចំណូលជាតិប្រមាណ 3,400 លានដុល្លារស្មើនឹង 13% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនិងបង្កើតការងារដោយផ្ទាល់ជាង62ម៉ឺននាក់ស្មើនឹង 13% នៃការងារសរុបក្នុងរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2017នេះកម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិ 3.9 លានអ្នកកើនឡើង 11.5% និងភ្ញៀវទេសចរចិនមកទស្សនាកម្ពុជាជាង 84 ម៉ឺននាក់កើនឡើង 35.6% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំមុនបើតាមស្ថានទូតចិននៅឆ្នាំ2016ចិនវិនិយោគមកកម្ពុជាក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារជាង1000លានដុល្លារលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យកសិកម្មជាដើមពីខ្ញុំបាទជួនស្រេតវុទ្ធុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
នាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធទី6ធ្នូនេះថាសោកនាដកម្មរបស់សហគមន៍មូស្លីមរ៉ូហីនយ៉ាដែលប្រព្រឹត្តដោយពួកយោធាគឺមានភាពខុសខើដែលជាបទឧក្រិដ្ឋមួយប្រឈមមុខនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកម៉ាសូគីដារ៉ូស្មែនដែលជាប្រធានបេសកកម្មស្វែងរកការពិតអំពីប្រទេសភូមាបាននិយាយថាឧក្រិដ្ឋកម្មទៅលើសហគមន៍រ៉ូហីនយ៉ាមានច្រើនរូបភាពក្នុងនោះមានទាំងការធ្វើទារុណកម្មការដុតមនុស្សទាំងរស់និងការចាប់រំលោភក្មេងស្រីទៀតផងអំពើទាំងនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមកដល់ពេលនេះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលមាន47សមាគមបានអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចមួយដោយចាត់ទុកហិង្សាទៅលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីនយ៉ាភូមាគឺចាប់តាំងពីខែសីហាមកនោះគឺជាអំពើបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើជាតិសាសន៍មួយចាប់តាំងពីអំពើហិង្សាផ្ទុះឡើងតាំងពីខែសីហាមកសហគមន៍រ៉ូហីនយ៉ាជាង62ម៉ឺននាក់បានរត់ទៅនៅជំរំមួយក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសស្របពេលនេះដែរប្រធានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសេរ៉ាអាតអាល់ហូសែនក៏បានចាត់ទុកថានេះជាអំពើហិង្សាលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីនយ៉ាគឺជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ពិតប្រាកដពួកយោធាភូមាត្រូវបានចោទពីបទឧក្រិដ្ឋទៅលើសហគមន៍រ៉ូហីនយ៉ាដោយសារពួកគេបានវាយចូលតំបន់នោះដុតបំផ្លាញលំនៅឋានអ្នកស្រុករាប់រយខ្នងចាស់ចាប់រងព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកផាំប៊ីមិញបានពិពណ៌នាក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំរវាងវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបថាជាលទ្ធផលដ៏មានសារៈសំខាន់ជួយពង្រីកបន្ថែមលើសហប្រតិបត្តិការការពារជាទ្វេភាគីតាមប្រភពព័ត៌មាន VNA ជំនួបរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមនិងលោក Michael Costa-Ragos ប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃទី5ធ្នូក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះភាគីវៀតណាមបានស្នើឲ្យមានគណៈប្រតិភូដោះដូរគ្នាកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីជួយចែករំលែកបន្ថែមទៀតនៅបទពិសោធន៍កិច្ចការពាជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីទាំងពីរឯកភាពគ្នានេះរួមមានការវឹកវើជំនាញលើវិស័យព័ត៌មានវិទ្យានិងសហប្រតិបត្តិការសន្តិភាពជំនួយមនុស្សជាតិជាដើមវៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសដៃគូជាមួយលោកខាងលិចចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995នៅពេលពិភពលោកបញ្ចប់សង្គ្រាម
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ចាស់កម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នាទីបទសម្ភាសន៍រៀបចំឡើងដោយលោកសេរីវឌ្ឍនៈនិយាយអំពីយុវជនគួរចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាពចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីប្រសិនបើមានពេលនាងខ្ញុំនឹងសង្ខេបជូននូវព័ត៌មានជាតិសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ
បទសម្ភាសន៍ប្រចាំថ្ងៃ
នៅក្នុងយុគសម័យនៃការវិវត្តឧស្សាហកម្មនាទសវត្សរ៍នាសតវត្សរ៍ទី21ការរីកចម្រើននៃការបង្កើតអាជីវកម្មសហគ្រាសគេសង្កេតឃើញមានការរីកចម្រើនដូចផ្សិតក្នុងនោះសហគ្រាសធុនមធ្យមឬតូចឬហៅកាត់ថា SME ហាក់ដូចជាកក្រើកនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងអ្នកជំនាញបានស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមហាសេដ្ឋីមានត្រឹមតែ 0.02% ប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកនៃចំនួនមនុស្ស 7,000 លានអ្នកដែលភាគច្រើនគឺជាសហគ្រិនតើយុវជនគួរឈានជើងផ្ដើមពីចំណុចណាដើម្បីជោគជ័យក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាពចាស់ជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសេរីវឌ្ឍនៈនិងលោកដិនសុមាធារិតប្រធានសមាគមសន្តាគារកម្ពុជាដែលតាក់ទងនឹងចំនួនជាមួយនឹងយុវជនដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរលោកដិនសុមេធីរិតបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទបាទលោកដិនសុមេធីរិតថ្ងៃនេះវិសុទ្ធស្ត្រីនឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតើយុវជនគួរចាប់ផ្ដើមចំណុចណានៅក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាពអញ្ចឹងជាសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមានប្រសាសន៍បន្តិចអំពីថាតើយុវជនតើជាជំហានដំបូងនឹងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឈានជើងចូលទៅក្នុងវិស័យសហគ្រិនភាពបាទ
ថាទី1យុវជនទាំងអស់រៀនឲ្យកែណា
បាទ
ទាំងចំណេះដឹងទូទៅទាំងជំនាញទាំងភាសាទាំងចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្រៅពីកុំព្យូទ័រនឹងពិសេសរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ
បាទ
ឆ្លៀតប្រតិកម្មដើម្បីដុតដំខ្លួនរៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីយកបទពិសោធន៍ពេលហ្នឹងពេលដែលគេគាត់នេះចប់មហាវិទ្យាល័យពេលនោះគាត់នឹងមានទុយគួរសមក្នុងវិជ្ជាងារគាត់សម
បា
ទខ្ញុំនៅតែបន្តសិក្សាថាគួរតែទៅរៀននៅសុខភាពបន្តបើមានឱកាស
បាទ
បាទដើម្បីស្ពីហើយបានច្រើនទលំទលាយ
ទៅ
លួចមើលស្រុកគេទៅលួចមើលរបៀបរបបស្រុកគេទាំងផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកជីវកម្មជាដើមហើយពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់ធ្វើការបដាគាត់តំរួចបដាទៅហើយគាត់បដោតអត់ជាទិសដៅមួយណាថាគាត់ចង់រកស៊ីហ្នឹងចំទៅហើយធ្វើការហ្នឹងយល់ល្អធ្វើឲ្យទៅតូចទៅធំសិនណានេះឆောင်းកាត់បទពិសោធន៍ជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេជាអ្នកចាត់ចែងជាអ្នកជំនាញគេសិនអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ស្ដាប់ part time business អីវាស្រួលបទពិសោធន៍ទាំងឡាយហ្នឹង
ជួ
យគាត់ជោគជ័យក្នុងជីវកម្មព្រោះថាបើសិនជាគាត់បញ្ញាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់ខ្វះភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្វះបទពិសោធន៍គាត់នឹងមានបញ្ហានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឬក៏ដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអនុសាសន៍ខ្ញុំបបប៉ុណ្ណឹង
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតតើនិស្សិតគួររៀននៅក្នុងមុខជំនាញអ្វីសំណួរហ្នឹងគឺចង់ពាក់ព័ន្ធថាតើនិស្សិតគួររៀននៅក្នុងជំនាញធុរកិច្ចឬ business ទេប្រសិនបើពួកគេចង់ជោគជ័យទៅក្នុងភាពជាសហគ្រិនបាទ
ខ្ញុំគិតថារៀនអីក៏បានណាព្រោះមែនទែនសហគ្រិនហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលថា generally មានន័យថាមនុស្សដែលចេះតិចៗប៉ុន្តែចេះច្រើននិយាយអីក៏ដឹងដែរមិនដែលដឹងតិចគាត់មិនមែនជាអ្នកឯកទេសទេដែលហៅថា specialist នោះអញ្ចឹងគាត់រៀនអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ផ្ដោតទៅលើអាជីវកម្មបោតលើសហគ្រិនតែម្ដងវាអាចជួយច្រើនតែម្យ៉ាងទៀតអាវិជាសហគ្រិននេះហ្នឹងព្រោះគេមានអាជីវ័យក៏ដោយតែបើអត់អាហ្នឹងគាត់អាចជួយរៀនខ្លួនឯងបានតាមរយៈគាត់ចូលទៅសិក្ខាសាលាតាមរយៈគាត់អានទៅតាមរយៈគាត់ស្រាវជ្រាវតាមរយៈគាត់មើលពីផ្លូវដើររបស់អ្នកជោគជ័យកន្លងៗមកទៅគាត់អាចចេះច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាមិនជាចាំបាច់ប្រមាណទេតកតងនឹងមុខវិជ្ជានោះសំខាន់គាត់ឆ្លាញ់អីគាត់រៀនវិជ្ជានោះទៅហើយគាត់ក៏ដោនទៅលើអាជីវកម្មដែលតកតងទៅនឹងជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងទៅ
ខ្ញុំចង់ដឹងថាចំពោះការរកស៊ីគឺត្រូវតែត្រូវការទុនអញ្ចឹងបើយោងទៅតាមបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់តើការប្រមូលទុនតើពួកគាត់គួរប្រមូលទុនយ៉ាងណាដើម្បីចាប់ផ្ដើមជាសហគ្រិនដែលទើបចាយថាសហគ្រិនដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមហ្នឹងបាទ
អ្នកដែលជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មដែលជា2ភាគ3សត្វតែចេញពីកូនអ្នកក្រហ្នឹងគេស្រាវជ្រាវនៅលើគុំលោកហ្នឹងណាក្នុងណាដូចក្នុងណាអញ្ចឹងដែរអ្នកដែលបន្តតកូនអ្នកមានហ្នឹងមានប្រហែលជា2ភាគ3ទេហើយអ្នកដែល2ភាគ3ហ្នឹងដែលចេញពីកូនអ្នកក្រហ្នឹងគឺជឿនខ្លាំងតែមកអញ្ចឹងទុនដើមទុនដំបូងដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីអឿយណាគឺចេញខ្លួនគាត់ហ្នឹង
បាទ
កាលណាគាត់រៀនពុកតែគាត់មានមីតអត្តចរិតល្អគាត់ស្រឡាញ់ការងារអញ្ចឹងទី1គាត់នឹងបានប្រាក់ខែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនដែរវានឹងឡើងរហូត តាមរយៈដើមទុនគាត់ហើយមកគាត់ហ៊ានបានខ្ពស់ទៀតប្រាក់ខែគាត់កាន់តែច្រើនអ
ញ្ច
ឹងដើមទុនដំបូងគឺចេញពីការសន្សំពីប្រាក់ខែរបស់គាត់ហ្នឹងហើយនឹងសន្សំពីកិត្តិយសតែណាគាត់មានប្រាក់ខែមានកិត្តិយសគាត់នឹងមានមិត្តភ័ក្តិល្អៗដែលគេជួយបាទគាត់ស្នើក្នុងរងនេះមួយគាត់នឹងមានមិត្តភ័ក្តិគាត់ជួយឲ្យពួកគាត់មិនអាចទៅធ្វើម្នាក់ឯងបានទេនោះហើយគឺជាដើមទុនសំខាន់ដោយតែមនុស្សយុវជនខ្មែរជាច្រើនគាត់យល់ថាតើតើបានគួយពីនេះមនុស្ស support អញ្ចឹងហ្នឹងអត់ទេគឺដើមទុនដំបូងហ្នឹងគឺខ្លួនគាត់នឹងឯងយកកិត្តិយសពីដើមទុនយកលុយចំណេះដឹងតាមរយៈប្រាក់ខែសំចៃហ្នឹងជាដើមទុន
បាទអញ្ចឹងតើតើលោកអាចបង្ហាញទស្សនៈបានទេយោងទៅតាមបទពិសោធន៍របស់លោកតើតើសហគ្រិនដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងគួរចាប់ផ្ដើមទៅលើចំណុចឬវិស័យអ្វីដែលមានការប្រកួតប្រជែងនៅមានហានិភ័យទាបនៅឡើយបាទ
ខ្ញុំគិតថាអាជីវកម្មទាំងអស់ទីសងឬគាត់យល់កិច្ចការទាំងអស់បើខ្ញុំប្រាប់ថាកិច្ចការមួយល្អប៉ុន្តែគាត់អត់មានជំនាញខាងហ្នឹងក៏គាត់អត់មានបទពិសោធន៍ខាងហ្នឹងក៏គាត់មិនអាចជួយបានដែរហើយច្រើនអ្នកស្តាប់ដំបូងចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងជាផ្នែកទៅលើសេវាកម្ម
ព្រោ
ះអាជីវកម្មផ្នែកសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវជាត្រូវការដើមទុនប្រមាណទេ
បាទ
ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចេះខាង graphic design អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដំបូងខ្ញុំធ្វើតែរឿង graphic ចាស់អញ្ចឹងទីទួលខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើគេថាតិចគេថាខ្ញុំ skill ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអត់មានជំនាញទាំងអស់ណា
បាទ
មានវិយោគអីទេឬក៏ខ្ញុំជាមេធាវីអញ្ចឹងខ្ញុំមកដំបូងខ្ញុំធ្វើជាមេធាវីពីតូចទៅសិនអញ្ចឹងវាអត់មានដើមទុនអីច្រើនសម្រាប់ពីការហ្នឹងទេជាបុគ្គលសិនហើយបានយើងគឺទៅជា corporate ជាក្រុមហ៊ុនច្បាស់លាស់ប
ាទ
អញ្ចឹងវាអត់មានត្រូវការវិនិយោគអីធំដុំទេអញ្ចឹងគាត់ទៅផ្ដោតទៅលើជំនាញមកហើយយកអាហ្នឹងទៅជាសេវាកម្ម
បាទខ្ញុំចង់បានជាប្រសាសន៍ចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីចង់ប្រាប់ទៅកាន់និស្សិតដែលពួកគាត់ចង់ធ្វើការរកស៊ីនៅថ្ងៃអនាគតបាទ
ខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំថាកុំតក់ក្អល់ទេសន្សំសន្សំ
បាទ
យូរខ្វែងខ្វែងកើតមកទៅមកមកចេះតើហ្នឹងវាស្រងកាត់ការកលាប់កៅលូនកៅវាកាអង្គុយយកឈងដើរហើយបានវារៀនរត់ក្រោយមកវាជីកកង់ជីអីហោហាយអញ្ចឹងទៅយើងយុវជនយ៉ាងណាកុំលោភលន់កុំតក់ក្អល់ហើយកុំយកលុយជាធំរឿងសំខាន់គឺយើងចេះយើងសន្សំបទពិសោធន៍សន្សំរៀនពីគេពេលដែលយើងចេះយើងមានបទពិសោធន៍អាលុយមកហើយ
បើ
យើងឃើញយុវជនយើងមួយចំនួនឥឡូវហ្នឹងគឺដោយសារកម្មវិធីសហគ្រិននឹងវាស្រាក់តាមពេកឃើញម្នាក់ម្នាក់គាត់សម្លឹងទៅតែលុយលុយលុយលុយហ្នឹង
បាទ
អញ្ចឹងវាបាត់តម្លៃគុណតម្លៃរបស់ខ្លួន
ព្រោ
ះចុងបញ្ចប់លុយហ្នឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេលុយហ្នឹងក៏មិនមែនជាទិសដៅរបស់មនុស្សដែរមិនចឹងអញ្ចឹងកុំមើលអាហ្នឹងខ្លាំងយើងធ្វើម៉េចខំរៀនខំសន្សំវិជ្ជាសន្សំចំណេះដឹងសន្សំបទពិសោធន៍សន្សំមហិច្ឆតានៅសន្សំមិនមែនប៉ុន្តែមិនមហិច្ឆតាលុយទេមហិច្ឆតាតែយើងធ្វើអីឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងបាទ
បាទអរគុណលោកដិនសុមេធីរិទ្ធដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រី FM 102បាទ
បាទអរគុណ
សូមជម្រាបលាបាទ
បាទជម្រាបលាបាទ
ចានិកញ្ញាលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មាននេះរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកកម្មវិធីព័ត៌មាននឹងវិលមកជួបលោកលានាងនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតខណៈនេះខ្ញុំចិត្តានឹងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច